makikinig sa SBS Filipino.
On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong Webes, 15 ng Pebrero.
Does the Prime Minister still retain confidence in the Deputy Prime Minister? And when the Prime Minister is overseas next week, will the Deputy Prime Minister be the acting Prime Minister of Australia?
The Prime Minister.
Well, thank you for asking me that question you asked me earlier in the week, and the answer is the same as it was earlier.
Pangalawang punong ministro Barnaby Joyce patuloy ang pagkapit sa kanyang posisyon.
Sa punto ito, mahalaga para sa mga migrante kababaihan na intindihan ang ipaglaban ng karapatan bilang
Samantala, mga kababaihang Pilipino-Australiano ang nanguna sa pagdiriwang ng 1 billion rising sa Sydney kahapon. At sa ating settlement guide, paano makahanap ng doktor? Ang mga yan at marami pa. Ako si Ronald Manila ang inyong makakasama, pero bago ang lahat, narito muna si Maridel Martinez para sa pinakahuling ulat.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 15 araw ng Pebrero, taong 2018. Sa mga balita sa wikang Filipino, Pangulo ng South Africa, Jacob Zuma, nagbitiw mula tungkulin. Sa Australia, Senado tinutulan ang mga pagbabago sa balak para Murray-Darling Basin. At sa Pilipinas, opisyal mula Kuwait, sinabi na ang ipinatupad na ban sa pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait ay maaaring makapinsala sa ugnayan ng dalawang bansa. Sa nilalaman ng mga balita, ipinalam ng Pangulo ng South Africa, Jacob Zuma, na magbibitiw siya mula tungkulin. Paulit-ulit nang hiniling ng African National Congress na magbitiw ang Pangulo bunga ng mga aligasyon ng korupsyon laban sa leader. Ipinalam ng Pangulong Zuma ang kanyang pagbitiw mula tungkulin sa pagharap sa telebisyon kagabi.
I have therefore come to the decision to resign as President of the Republic with immediate effect. Even though I disagree with the decision of the leadership of my organization, I have always been a disciplined member of the ANC.
Samantala, niraid naman ng mga armadong pulis sa South Africa ang malapalasyong bahay ng makapangyarihang mag-anak na Indian na Gupta bilang bahagi ng investigasyon sa aligasyon na tatlo sa magkakapatid na lalaki ay may kaugnayan ng gawaing korupsyon sa Pangulong Jacob Zuma. Ang raid ay naging simula ng paglala ng pressure sa Pangulong Zuma at ng paksyong politika na inakusahan siyang ginagamit niya ang yaman ng state para sa sariling interes. Pinabulaanan ni Pangulong Zuma ang mga aligasyon na siya ay corrupt. Sa Australia, nanganganib ang hinaharap ng balak para Murray-Darling Basin matapos di tinanggap ng Senado ang mga pagbabago nito. Pinagsikapan ng pamahalaan na babawasan ang dami ng tubig na ibinalik sa kapaligiran sa katimugan ng Queensland at hilagang bahagi ng New South Wales upang maibsan ang pressure sa mga magsasaka sa nasabing rehiyon. Ngunit di nagtagumpay ang koalisyon na maabot ang isang pakikipagkasundo sa Labor na sinuportahan ang desisyon ng Partido Greens na tutulan ang motion. Sinusuportahan din ang dalawang mambabatas mula Nick Xenophon Team at Independienteng Cory Bernardi ang desisyon ng Greens. Sinabi ng mambabatas para Partido Greens Senator Sarah Hanson-Young sa ABC na di maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa balak hangga't magkaroon ng tunay na linaw sa proseso.
We've had short-sighted greediness from big corporate irrigators who continue to take more than they are entitled to. We're talking serious allegations of corruption, of water theft. We can't turn a blind eye to that. We actually have to do something about it. So this is a really good move from the Senate today to say no. Until we have an independent audit, there should be no fiddling with the Murray-Darling Basin Plan.
Ngunit inaksahan naman ng ministro para edukasyon Simon Birmingham ang Labor na ang Greens at Nick Xenophon's team na ang paggamit ng kanilang boto para sa sariling mga interes sa halalan sa South Australia. Anya, ang resulta ng pagboto sa Senado ay nagbunga ng kawalan ng oportunidad.
It puts at risk the Basin Plan, and in doing that, it potentially leaves stranded a plan that could have, should have secured environmental sustainability throughout the basin, secured 3,200 gigalitres equivalent of environmental water support and flows throughout the system, and instead leaving that stranded far, far short.
Sa kaganapan naman sa Pilipinas, kinondena ng ministro para ugnayang panlabas kahapon Miyerkules ang desisyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na pabalikin sa bansa ang mga overseas Filipino workers matapos may patupad nito ang ban sa pagpapadala ng OFW sa bansa. Inimungkahi ng Foreign Affairs Minister Sheikh Saba Al-Khalid Al-Saba, ang desisyon ng Pangulong Duterte ay maaaring makapinsala sa ugnayan ng dalawang bansa at sinabi na bukas sa papagtulungan ang Kuwait. May 300 mga manggagawang Pilipino ang nakarating sa Pilipinas mula Kuwait noong Lunes matapos hiniling ng Pangulong Duterte sa mga commercial airlines na magbigay ng mga paglipad para sa mga flights para sa mga nahihirapang OFW. Pinatupad ng Pangulo ang ban ng nakarang buwan matapos ang mga ulat ng pang-aabuso ng mga taga-empleyo laban sa ilang migranteng manggagawa na pilitang magpatiwakal. Naghahanda naman ang pamahalang pabalikin ang may kulang-kulang mga 10,000 Pilipino na nag-overstay ng kanilang mga permit sa Kuwait. Sa Australia, sa isang news poll, nakita na ikatlong bahagi ng mga botante na naghahatid ng suporta para kay Barnaby Joyce noong Disyembre ay iniwan at di na sumusuporta sa namroblemang Deputy Prime Minister. Sa The Reach Tell poll na kinomisyon ng Fairfax, nakita na halos 50% ng mga respondente sa New England ang nagsabi na dapat lumipat na sa backbench o di kaya magbitiw ang kanilang kinatawan mula parlamento. Ito ay matapos pinalam ng National's Deputy Leader Bridget McKenzie na sinusuportahan niya si Barnaby Joyce sa kanilang pagtulak ng maliit na bilang sa kabila ng pagtulak ng maliit na bilang mula Nationals para magbitiw siya mula tungkulin. Ang naging relasyon ng Deputy Prime Minister sa ngayon nagdadalang tao na nakapartner na si Vicky Campion ay naghahay ng mga pagkabahala sa mga diwastong paggamit ng mga pondo matapos siyang mabigyan ng pwesto sa ilang tanggapan ng mambabatas na nakaranas na nakakataas na miyembro ng partido. Samantala, nagbabala naman ang bagong halal na mambabatas para Partido Liberal Jim Molan na maaaring di makayanan ng kultura at imprastruktura ng Australia ang anupamang karagdagang legal na migrasyon. Ito ang binitiwang pahayag ng retired Major General sa una niyang talumpati sa parlamento.
I am concerned that the level of legal migration, now that we control our borders, is in excess of the capacity of our cities to absorb, both culturally or in terms of infrastructure. We are approaching limits on this if we have not already exceeded them.
Noong nakaraang linggo, inakusahan ng senador na si Senador Molan ng rasismo na mariin niyang pinabulaanan. Takda namang magbigay ng Australia ang karagdagang 18 milyong tulong para sa pagpapatayo muli ng Iraq matapos na mabuwag ang IS. Ang pangako ay sinagawa sa isang pandaigdigang pagpupulong o International Donors Conference sa Kuwait kung saan mayroong kabuuang 37 bilyong dolyar Australiano sa pautang at direktang pamumuhunan ang pinaalam. Ipinaalam ito ng nanunungkulang emir ng Kuwait na si Sheikh Saba Al-Ahmad Al-Saba.
We recognize the magnitude of the destruction that has been inflicted on Iraq as a result of the terrorist organization taking control of certain areas, and the subsequent fighting until victory was achieved and Iraqi territory has been liberated. This has caused us to unite and join forces to bring life back to Iraqis, rebuild the country, and reconstruct the basic installations.
Ang pangako ay matapos ipinaalam ang 314 milyong dolyar Australiano na donasyon mula European Union. Ngunit nagkukulang pa ito mula sa nagkukulang pa ang Iraq sa takdang halaga ang humihingi ang bansa ng 123.5 bilyong dolyar Australiano na tulong mula donors. Sa balita naman mula ibang bansa, ang pangunahing leader ng oposisyon ng Zimbabwe na si Morgan Tsvangirai ay sumakabilang buhay sa South Africa. Ang 65 taong gulang na dating punong ministro ay may sakit na cancer sa colon. Siya ang matagal nang humarap at nakikipaglaban-laban sa dating Pangulong Robert Mugabe at nakulong ng ilang beses. Samantala, isang nakakataas na miyembro ng Oxfam ang nagsabi na nababatid niya mga naunang pahayag o aligasyon ng sekswal na pang-aabuso kaugnay ng mga kawanin ng charity o kawang gawa sa Asia. Nakikipagkita ang Oxfam sa UK Charity Commission bilang bahagi ng pagsusuri ng regulator sa mga pahayag na nagbayad ang mga kawanin ng staff sa vulnerable mga tao sa Haiti para makipagtalik. Sinabi ng direktor para sa Asia ng Oxfam, Lan Mercado, na ang kaso ay lumabas sa 3 bansa bago pa man nag-umpisa siya sa kanyang tungkulin.
There were cases in the Philippines. There were also cases in Bangladesh. There were whistleblowers coming forward in Bangladesh, as far as I know. There was also a case, I think, in Nepal.
Ang mga komento ay binitiwan matapos nagbitiw bilang celebrity ambassador para Oxfam ang artistang si Minnie Driver. Sa Pilipinas naman, dose-dose ng mga babae ang nagprotesta at pinutol ang dila sa isang effigy ng Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte bilang bahagi ng isang pagtitipon na kinikilala ang pang-aabuso o exploitation sa mga kababaihan sa Pilipinas. Sinabi ng leader ng grupong Gabriela na ang dila ay kumakatawan sa pagiging pagtira o mga sexist na pagtira ng Pangulong Duterte laban sa kababaihan. Ang pinakahuli ay tinawag kung saan inutusan niya ang militar na barilin ang mga ari ng mga babaeng rebelde. Sinabi ng dating kalihim para Department of Social Welfare and Development, Judy Tugiwalo, na di katanggap-tanggap ang mga binitiwang komento ng Pangulo.
It's a form of violence against women, whether it is spoken by an ordinary person, by an ordinary man, but especially by the president who is supposed to be the father of the country. Tells so much about misogyny and sexism in Malacanang at present.
Sa paalitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 78 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 51.71 piso o 51.91 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 40 piso at 79 na sentimo o 40.79 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa football, natalo ang Sydney FC sa Suwon Bullwings sa Asian Champions League, ang kauna-unahang pagkatalo nila sa loob ng 2 taon. Ang Sky Blues ang paborito laban sa grupo ng South Korea. Ngunit sinabi ng Sydney coach Graham Arnold, naging mas maganda lamang ang laro ng kabila.
Obviously the opposition is a step up in quality, but you know, we looked a little bit flat, and we didn't, you know, take the chances at or the opportunities to, you know, to be brave in front of goal. But at the end of the day, you know, I thought the first half was quite even. Second half, you know, we got stretched a little bit, but as I said, we'll learn from it and we'll move on.
Haharapin ang makakalaban ng Sydney ang Shanghai Shenhua sa loob ng isang linggo. Matapos nito ay makakaharap naman nila ang Kashima Antlers. Sa lagay ng panahon, ngayong Webes, sa Perth, maaraw 37 degree. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 25 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 24 na degree. Sa Hobart, may saudalong pag-ulan, 20 degree. Maaraw sa Canberra, 30 degree. Gaganda ang panahon sa Wollongong, 27 degree. Bahagyang maulap sa Sydney, 28 degree. May saudalong pag-ulan sa Newcastle, 26 na degree. Sa Brisbane, maaaring kumulog at kumidlat, 34 na degree. Sa Cairns, maaraw, 33 degree. At maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 30 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang inyong naging tagapagbalita.
Nice.
nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito, mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.